Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. Anno quintodecimo imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Iudea, tetrarca autem Galilee Herode, Filippo autem fratreius tetrarca Iturea, et Draconiti dis regionis, et Lysania Abiline tetrarca, sub principibus sacerdotum Anna et Caifa. Factum est verbum Domini super Ioannem, Zacharie filium in deserto. Et venit in omnem regionem Iordanis, predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum. Sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetae, vox clamantis in deserto, parate viam Domini. Rectas facite semitas eius, omnis valis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur. Et erunt prava indirecta, et aspera in vias planas, et videbit omnis caro. Salutare Dei.